Vreau să deschidem la Evanghelia după Matei, capitolul 4. Matei 4, vom citi 11 versete. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe streașina templului și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos. Căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis, toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei închina cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satano, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Evanghelistul Luca spune că atunci când avea aproape 30 de ani Domnul Iisus Hristos, a început să învețe poporul. A început lucrarea publică pentru care a fost trimis aici jos în lumea noastră. Iar înaintea capitolului 4 din Matei avem precizarea aceasta că Domnul Iisus Hristos a fost botezat de Ioan, numit și botezătorul, în râul Iordan. Și după aceea urmează ispitirea despre care noi tocmai am citit, a Domnului Iisus Hristos. Cu siguranță că evenimentul acesta rămâne o mare taină. Detalii nu ne sunt date. Ceea ce vorbește aici, Scriptura vorbește doar principial și se ridică multe întrebări. Însă nu avem detalii. Sigur, interpretări sunt, speculații sunt, păreri sunt, idei sunt, dar nu pot să rămână în picioare dincolo de ceea ce Scriptura sugerează și ne învață. De la început aș vrea să fac precizarea aceasta. Doar cel rău și duhurile întunericului ispitesc, ne ispitesc. Dumnezeu nu ispitește. Este scris și vreau să citim și locul acela. Dumnezeu încearcă. Așadar, este foarte important ca să putem fi atenți în viața de zi cu zi la experiențele pe care le avem și la ceea ce ne asaltează din interior sau din exterior, pentru că, practic, ispita este fie din interior, fie din exterior. Și avem trebuință pentru a avea un discernământ asupra a ceea ce trăim, când e vorba de o ispită și când este vorba de o încercare. Sigur, Dumnezeu încearcă, are scopul Lui pentru a ne sfinți, a ne curăți, a ne maturiza și a ne apropia de El, a ne ridica cât mai sus, cât mai aproape de El, împărtășie cu El. În timp ce, în contrast cu aceasta, ispititorul și duhurile întunericului ne ispitesc și au activitatea aceasta sau preocuparea sau acțiunea aceasta prin care se apropie de om și noi vorbim acum de noi, sfinții, copiii lui Dumnezeu, având și el cel rău, deci scopul acesta sau preocuparea aceasta de a ne depărta de adevăr, de a ne trage în jos, de a ne face rău. Rămâne o taină pentru mine cum Dumnezeu a îngăduit și a rânduit această experiență în viața Domnului Iisus Hristos, greu de pătruns. Așadar, voi încerca să fiu foarte obiectiv și să rămân doar la ceea ce este scris clar, lăsând de o parte o mulțime de interpretări și speculații cu care eu, în fond, nu sunt de acord. Deci Domnul Iisus Hristos, când a apărut pe firmamentul public al Israelului, după ce este botezat de Ioan în râul Iordan, este menționat că atunci Domnul Iisus a fost dus de Duhul în pustie, și să reținem detaliul acesta pentru că am văzut și am auzit-o și de aceea o și spun, spunându-se exact pe dos. Sau greșit, că cel rău l-a dus pe Domnul Iisus în pustie. Nu, să rămânem atenți și să observăm ceea ce Scriptura ne precizează. Duhul Sfânt l-a dus pe Domnul Iisus în pustie ca să fie ispitit. Era o lucrare îngăduită de Dumnezeu. Un cuvânt în direcția aceasta iarăși rămâne taină. Și poate că ar fi bine să ajungem chiar acolo, mă gândesc la Evrei 5, unde avem aceste cuvinte, Evrei 5, versetul 8 și 9. Măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Cum să atribui aceste lucruri Domnului Iisus Hristos? Greu. Dar acceptăm și credem că aceasta este realitatea. Ca om, măcar că nu a avut o fire păcătoasă ca noi, măcar că n-a greșit absolut deloc, era sfânt, desăvârșit, ca om, ca fiul al omului, și totuși a trebuit să fie dus pe drumul acesta al maturizării, al desăvârșirii. Lăsăm lucrurile așa cum sunt. Încă o precizare la care acum mă gândesc și cred că este bine să, pe cât posibil, să luăm seama. Satan, duhurile întunericului, nu intervine niciodată asupra omului într-un mod rațional. Este irațional cel rău. Păcatul este irațional. Când se apropie într-un mod cu vicleșug, ispititorul, ocolește rațiunea umană și țintește firea păcătoasă din noi, sentimentele și emoțiile. E priceput în aceasta. În timp ce și în contrast cu aceasta, Dumnezeul nostru este rațional. Cuvântul este rațional. Noi avem rațiune și trebuie să facem uz de aceasta. Și foarte atenți la gândurile care le avem, care ne trec prin mintea noastră. De aceea și Scriptura spune că orice gând să-l facem rob ascultării de Domnul Iisus Hristos. Pentru că, în definitiv, omul este ceea ce gândește. Potrivit culturii, cutumelor, tradițiile, educația, tot ceea ce este pus asupra unui copil și acumulează, aceea va fi acesta. De aceea sunt atât de multe și mari diferențe între popoare, între națiuni. De aceea este o diferență enormă și ar fi bine să știm câte ceva. De ce este diferența aceasta enormă între lumea creștină și lumea musulmană? Este fascinant și este extraordinar. Cine va fi curios să învețe ceva despre cultura islamică a musulmanilor? Au cu totul o altă gândire și noi ne mirăm de ce acționează cum acționează. Păi datorită a ceea ce are, de aceea se folosește, cu aceea raționează. Domnul Iisus Hristos, taină, este dus de Duhul Sfânt în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Avem în privința aceasta și Marcu și Luca, care spun câte ceva. Marcu precizează că acolo a petrecut timpul în compania fiarelor sălbatice. Da, fără nicio atitudine malițioasă, probabil că acolo a fost mai în siguranță și mai în liniște și mai în pace decât între oamenii religioși ai vremii. Acolo era în societate mai mare pericolul decât în pustie. Încă o precizare pe care vreau să o fac. Dincolo de experiențele noastre zilnice, personale, de tot felul, mai ales în vremea aceasta pe care noi o parcurgem în zilele de la urmă, când cel rău caută să înșele, dacă este cu putință, chiar și pe cei credincioși, pe cei aleși. Ispitele sunt multe. Și socotesc că ne poate fi de folos să fim atenți în direcția aceasta. Toți suntem ispitiți într-un fel sau altul. Copiii, tinerii, adolescenții, maturii, vârstnicii, până la moarte, într-un fel sau altul. Și aceasta zilnic, la nivel de gândire. Și de aici ne putem exprima și manifesta potrivit a ceea ce gândim, înțelegem, sau potrivit a ceea ce și cum suntem ispitiți. Am toată certitudinea că ne este de mare folos să fim cât mai prudenți cu privire la viața noastră. În relația cu Domnul Iisus Hristos, în relația cu semenii, în relațiile din familie, în relațiile dintre noi. Pentru a putea duce o viață curată, în liniște și în pașnică, așteptându-L pe Domnul Iisus Hristos. Ispititorul. I-e dat și numele acesta. Sau cel rău, diavolul, dezbinătorul. Sau mai punctual, dacă este să ne gândim la diabolos, din greacă, înseamnă a arunca în două direcții. A arunca în două direcții. A împrăștia. A face haos. A încurca. În timp ce Scriptura ne învață și spune Mica, strângeți rândurile. Și frați și surori, este vremea să strângem rândurile. Și aceasta se vede în disponibilitatea pe care o avem în a ne apropia de Domnul Iisus Hristos, în a avea o părtășie cât mai reală și autentică cu El. Și apoi pot fi strânse rândurile și între noi, în viața de comunitate, de adunare, de părtășie, de slujire, de închinare, de laudă. Și rezultatele se pot vedea într-un mod evident dacă Duhul Sfânt are posibilitatea ca să lucreze și în viața noastră potrivit voiei lui Dumnezeu. Pentru că acestea sunt lucrurile reale, sau o parte din lucrurile reale cu care ne confruntăm, și pentru că suntem carne păcătoasă, pentru că avem o fire în noi, Este atât de minunat și ar trebui să fim atât de recunoscători Domnului Iisus Hristos cum a rânduit lucrurile și avem acel cuvânt, acea promisiune pentru fiecare dintre noi în 1 Corinteni 10:13, unde spune și ar trebui să ne ancorăm în cuvântul acesta și să-l folosim. Ascultați-mă! Este un cuvânt pe care trebuie să-l știm totdeauna pe din afară și să-l folosim zilnic. Acolo este scris în felul următor: nu v-a ajuns nici o ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. E garanția biruinței credinciosului împotriva oricărei ispite. Iar noi greșim în multe feluri, cum ne învață și Iacov. Noi greșim zilnic în multe feluri. De ce? Că nu ne însușim voia lui Dumnezeu, cuvântul lui, și nu facem uz de el. Domnul nostru Iisus Hristos a făcut uz de cuvântul lui Dumnezeu în împrejurarea aceasta dramatică prin care a trecut. Apoi noi cu cât mai mult trebuie să facem uz de cuvântul lui Dumnezeu, să ne-l însușim și să-l folosim. Și când vine orice fel de ispită, să putem să folosim cuvântul acesta și să ne bazăm pe el. Și atunci nu vom mai avea niciun motiv, niciun argument de eșec împotriva unei ispite sau alteia. Este atâta har rânduit de Dumnezeu pentru viața noastră la care trebuie să subscriem, să ne-l însușim, să-l trăim, să-l experimentăm. Și prin Domnul Iisus Hristos suntem rânduiți să fim mai mult decât biruitori. Prin acela care a fost ispitit în toate felurile ca și noi, dar fără păcat. E har, fraților, surorilor, este har pentru o viață plăcută înaintea lui Dumnezeu, de putere, de bucurie, de împlinire. Trăim zilele acestea de la urmă cu un cel rău din ce în ce mai abitir. Este maestru în a înșela. E viclean. Și putem să fim dintre aceia care rămân cu capul sus înaintea ispitirilor lui. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Ce mare har! N-ar strica dacă în duhul minții noastre, acum fiecare, i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru adevărul acesta, pentru făgăduința aceasta a biruinței împotriva oricărei ispite. Ce mare har! Acolo, în pustie, Domnul nostru Iisus Hristos a postit 40 de zile și 40 de nopți. Nu știu cum au fost lucrurile. Poate că și până la finalul celor 40 de zile și nopți de post, să fi fost ispitit în multe feluri. Și după aceea a mai fost ispitit și Scriptura stă mărturie în direcția aceasta. Însă, e de observat și cred că veți fi de acord că cel rău l-a atacat pe Domnul Iisus Hristos în partea lui umană, cu multe ispite, dar cu acestea trei la final, când el era mai vulnerabil. Și asta o face și cu noi, este tras la indigo. Când suntem mai neputincioși, mai neatenți, mai nepregătiți, mai vulnerabili, te ia prin surprindere. și de multe ori ne-a biruit. E tiran. Știe să aranjeze ițele, lucrurile și să aștepte la pândă momentul cel mai slab al nostru și atunci te atacă. N-a avut niciun scrupule să o facă cu Domnul Iisus Hristos și mai târziu a făcut aceasta, cu cât mai mult cu noi, care suntem carne păcătoasă și suntem într-o fire păcătoasă. S-a apropiat de Mântuitorul nostru, de Domnul Iisus Hristos, cu o îndoială, cum s-a apropiat și de primii noștri părinți, respectiv de Eva, în grădina Edenului, cu îndoiala, cu dubiile, cu semnul întrebării. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Și era nevoia cea mai acută, cea mai presantă pentru el ca om. După 40 de zile să aibă niște pâine. N-am trecut noi pe aici, alți semeni de-ai noștri și nu sunt puțini care au trecut pe drumul acesta al foametei și ce povestesc, au rămas marcați pe toată viața. Chiar dacă astăzi, și sunt oameni și în viață astăzi, am citit și cunosc lucrul acesta despre ce preocupare au să aibă pâinea pe masă zilnic. Au rămas marcați datorită foametei prin care au trecut. Noi nu am trecut pe aici, nu ne putem plânge, dar nici nu putem înțelege. Cei care au trecut pe aici povestesc lucruri cumplite, e ispită groaznică, face orice, orice, dă și în cap, orice face, se vinde, nu mai e nicio milă, absolut nimic, pentru o bucată de pâine. Așa rânduiește sau așteaptă cel rău slăbiciunile noastre ca apoi să vină și să ne lovească, să ne înfrângă. Însă Domnul Iisus Hristos a fost atent. A suferit în direcția aceasta. A fost presiune puternică și asupra lui însuși ca om. Dar a fost atent la Dumnezeu Tatăl. Drept răspuns, Domnul Iisus Hristos a spus, este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Ce este prioritate în viața noastră? Trebuie să fim cinstiți. Care e prioritatea în viața noastră? Nevoia aceasta biologică. Să ai ce trebuie. Și după toate care s-au aranjat prin bucătăriile noastre ieri, astăzi stăm liniștiți și la prânz ne ducem acasă și totul este în regulă. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, lucrurile sunt invers. Domnul nostru Iisus Hristos nu a avut pe primul loc ca să aibă nevoie de pâine, n-a avut pe primul loc preocuparea aceasta de a stâmpăra foame. El a privit din punct de vedere duhovnicesc. Și El însuși ni se oferă nouă ca pâinea vieții. Și El însuși este preocupat cu voia lui Dumnezeu. Preocupat El însuși cu voia lui Dumnezeu. Și asta ar trebui să primeze și în viața noastră. Când vom ajunge pe acolo, Domnul să aibă milă de noi. Așadar, Domnul Iisus Hristos, în răspunsul pe care îl dă la prima ispitire, are în vedere legătura cu Dumnezeu, ascultarea de El, împlinirea voiei lui Dumnezeu, aspectul duhovnicesc spiritual și apoi nevoia cealaltă trupească. Prima ispită prezentată aici, cu care l-a atacat ispititorul pe Domnul Iisus Hristos la sfârșitul celor 40 de zile de post, este cu ceea ce găsim și în Geneza 3 și cu ceea ce găsim și în 1 Ioan 2:16. Așadar, este o paralelă pe care trebuie să o observăm. Și pe de altă parte, dincolo de faptul că este atât de periculos și de pervers, cel rău, nu are o strategie foarte largă. Cu ce a ispitit pe primii noștri părinți la început, a ispitit de-a lungul vremii pe toți oamenii, în toate timpurile, și pe noi, la fel, tras la indigo. În grădina Eden, în capitolul 3, găsim acolo că după ce nu a ascultat primii noștri părinți și a luat din pomul acela oprit, deodată li s-a deschis ochii și au văzut că pomul era bun de mâncat. Și în 1 Ioan 2,16 tot așa apostolul spune, ca primă ispită, pofta firii pământești, adică pofta cărnii, este prima ispită cu care s-a apropiat de primii noștri părinți. Ioan are în vedere aceasta și în același mod, tras la indigo, s-a apropiat cel rău de Domnul nostru Iisus Hristos. Și biruința Domnul Iisus Hristos a fost pe deplin, pentru că înaintea minții Lui, gândirii Lui, a vieții Lui, era o ordine. Întâi Dumnezeu, întâi ascultarea de El, în primul rând voia Lui Dumnezeu și apoi nevoia mea ca om. Și acesta este harul care trebuie să stea și înaintea noastră a fiecăruia. Iată-L că vine cu îndoiala. Dacă sau oare ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Mergând repede mai departe, drept răspuns, Domnul nostru Iisus Hristos a răspuns, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. E un detaliu, poate rămâne neobservat, dar este important. Orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Subliniem afirmația aceasta. Așadar, în vremea aceasta tulbure, cu nisipuri mișcătoare, să lăsăm cuvintele lumii, promisiuni, zvonuri, învățături, înțelegeri, păreri, care ajung și la urechile noastre. Și să rămânem la cuvântul lui Dumnezeu, care este din gura lui Dumnezeu, care este adevărul. Și acesta este harul la care suntem chemați și noi toți. Este înfrânt prin răspunsul Domnului Iisus Hristos. Este biruit, dar a cedat nici vorbă. După o ispită vine cu alta și vine și cu alta. Și asta o spun și pentru experiența noastră. Este aceeași situație. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe strașina templului și i-a zis, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Cunoaște Scriptura. Cunoaște Scriptura. Și mă gândesc și eu la cuvinte mai potrivite să nu supăr pe cineva. Dacă îmi dați voie, e o rușine pentru copilul lui Dumnezeu să știe Scriptura mai puțin ca cel rău. Un alt adevăr observat în împrejurarea aceasta. Este cu totul necinstit în ceea ce face aici. Ia din Psalmul 91 cuvântul lui Dumnezeu într-un mod trunchiat și îl interpretează cum vrea el. Da, e un cuvânt interpretat aici. Nu, acesta este adevărul care l-a pus înainte Domnul Iisus Hristos. Este mincinosul și tatăl minciunii. Cum așa? Că noi știam că diavolul i-a pus adevărul înainte Domnului Iisus Hristos. Iată cum este. Haideți să deschidem împreună la Psalmul 91 și să vedem aceste două versete în contextul lor. Psalmul 91. Haideți să citim un pic mai de sus și versetele acestea două și după. Orice cuvânt al lui Dumnezeu trebuie văzut în context, nu scos din context. Pentru că atunci faci orice. Înființezi și o sectă și o erezie și păcat și orice. În context vreau să vedem pe scurt aceste cuvinte. Dar doar de la versetul 9 în jos. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare, de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău. Versetul 9 și 10, ce ne spune? Când ajungi într-un mod involuntar, fără voia ta, într-o situație dramatică, strigă la Dumnezeu și vei primi ajutor. Dar dacă tu te bagi deliberat, într-un mod conștient, într-o nenorocire, apoi nu te aștepta să te ajute Dumnezeu. Dacă Domnul Iisus Hristos ar fi acceptat într-un mod deliberat, conștient, provocarea aceasta a celui rău, nu avea sort de izbândă. Putem veni și cu exemple și chiar aveam unul, dar timpul ne presează. Și acum citim mai departe. Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească de toate căile tale. Când faci din cel prea înalt locul tău de adăpost, când ajungi într-o nenorocire fără voia ta, aceasta nu te va ajunge. Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Și întreb, de ce cel rău nu a continuat cu psalmul acesta 91, cu versetul 13? Ce spune versetul 13? Vei păși sau vei umbla sau vei călca peste lei și peste năpârci, și vei călca peste pui de lei și peste șerpi. De cuvântul acesta i-a fost groază celui rău și trebuie adus înainte, pentru că îl privea pe el. Și de aceea a citat două versete într-un mod trunchiat și viclean, să ducă în eroare. Și asta o face cu oricine dintre noi. Așadar, frați și surori, să nu intrăm într-un mod conștient, deliberat, într-o problemă, într-o situație delicată și apoi, Doamne ajută-mă, Doamne ajută-mă, sunt copilul tău, sunt în nenorocirea aceasta. Păi ce ai căutat acolo? Și apoi, repet din nou, cel rău a venit cu cuvântul trunchiat și de versetul 13, cuvânt care îl privea pe el, l-a ocolit. Domnul Iisus Hristos îl știa. Și noi trebuie să-L știm. Sus, pe strașina templului și să te arunci de acolo jos. E o laudăroșie a vieții. Cum spune în Geneza 3, ca să deschidă cuiva mintea. Păi e laudă de sine aici. Când vezi că ai sau te socoți mai ceva decât altul. Ioan, 1 Ioan 2 cu 16, lăudăroșia vieții. Și nu clachează, și nu ascultă. Dar s-a pus întrebarea, și referitor la pâine, și referitor în împrejurarea aceasta, care era problema dacă Domnul Iisus Hristos ar fi făcut din piatră pâine? Ar fi fost un păcat aceasta? Își arăta autoritatea, dumnezeirea lui, supremația lui asupra celui rău și asupra creației, asupra naturii, asupra pietrelor, asupra orice. Își arăta supremația, dumnezeirea lui. Care era problema? Care era problema dacă el sărea după strașina templului? Una cumplită și groaznică. Și este foarte simplu și este bine să reținem. Ar fi ascultat de cel rău. Și când asculți o șoaptă a diavolului, este păcat. E o ofensă la adresa lui Dumnezeu. El era rânduit să asculte, Domnul Iisus Hristos era rânduit să asculte de Tatăl, nu de Satan. Noi suntem rânduiți să ascultăm de Dumnezeu, Tatăl nostru, nu de șoapta diavolului. A ascultat de șoapta diavolului e un păcat cumplit. E un păcat groaznic. Este o necinstire la adresa lui Dumnezeu. Ce frumos ar fi, ce experiență extraordinară să te lași dus sus pe strașină și de acolo să ai totul sub control și viziune departe și orizont extraordinar. Și cine mai este ca tine? Avem o experiență extrem de dureroasă și o spun cu atenție. În istoria bisericii până astăzi, au fost frați, au fost oameni în biserica lui Dumnezeu puși în funcții înalte de cel rău. Oameni care au recunoscut aceasta, cazuri pe care le știm concret. Cel rău este în măsură să te pună sus, într-o poziție care nu ți aparține, la înălțime. Și căderea ta, prăbușirea ta va fi cumplită, mare și groaznică. Așadar, oriunde am fi, să fim foarte atenți. Cine m-a ridicat sus? Este chemarea Domnului Iisus Hristos sau cel rău m-a ridicat? Pentru o lucrare malefică, pentru distrugere, pentru dezbinare, pentru a arunca în două părți, haotic, destructiv, mizerabil, păcătos. De asemenea, este scris, a zis Domnul Iisus. De asemenea este scris, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Și s-a folosit de fiecare dată în toate cele trei situații de cuvântul lui Dumnezeu din Deuteronom. Diavolul nu încetează. L-a dus apoi pe un munte foarte înalt și i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis, nu știu pe ce munte atât de înalt l-a dus încât să vadă toate împărățiile lumii. Poate l-a dus în Duhul. La o înălțime amețitoare. Toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Din ce în ce a accentuat ispita într-un mod mai cumplit, mai groaznic, cu o nerușinare fără pereche, să-i se închine Fiului Dumnezeu, lui, celui rău. A te închina înseamnă a te supune, a te subordona, a recunoaște dependența de cineva. A face voia lui. Până aici s-a semețit cel rău. Avem și în Isaia 14 atitudinea lui de unde a căzut, apoi mergem și în toată Scriptura și în Ezechiel și vom vedea atitudinea celui rău. Și din nou, a treia oară, Domnul nostru Iisus Hristos vine cu același cuvânt. Invariabil, un răspuns invariabil. Pleacă, Satano. I-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești, lui să te subordonezi, pe el să-l recunoști, autoritatea supremă. Acum, aș vrea să aduc înaintea noastră, după biruința aceasta a Domnului Iisus Hristos, prin care și noi suntem rânduiți să fim mai mult decât biruitori, ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, referitor la Domnul Iisus Hristos și în Evrei 2:18 și prin faptul că El însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Un alt cuvânt, promisiune pe care să ne-l însușim. Și în 4:15, căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Și găsim o grămadă de argumente. Dar să vezi cum sunt lucrurile, să vezi ce mi s-a întâmplat, să vezi situația aceea, nu era fără ieșire. Inspirație și aceasta de la cel rău. A fost ispitit în toate lucrurile ca și noi și a fost biruitor. Apoi, în Iacov 1, un cuvânt care trebuie să rămână, Iacov 1, de la 13, nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit. Domnul Iisus Hristos, ca Dumnezeu, nu putea fi ispitit. Cel rău a încercat să-L ispitească ca om. Dumnezeu nu poate fi ispitit, nu poate fi ispitit ca să facă rău. Și El însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului. Și păcatul odată făptuit aduce moartea. Și încă un aspect cu care voi încheia, dar nu mai citesc textele, ci doar ne putem aduce aminte foarte fugitiv, într-un minut vreau să ne oprim. Știți că omul poate ispiti pe Dumnezeu? El nu ispitește pe nimeni. În timp ce noi îl ispitim pe Dumnezeu, în multe feluri. Și noi cei care suntem de față. Câtă atenție ne trebuie în viață. Aduc înaintea noastră, de exemplu, Exod 17. Exod 17, experiența poporului evreu de la Masa și Meriba, când era în pustie și nu avea apă și a căutat ceartă cu Moise. Și este menționat acolo că l-au ispitit pe Dumnezeu. Versetul 2 și 7 în Exod 17 precizează aceste lucruri. L-au ispitit pe Dumnezeu. Apoi, mergem în Matei 22. S-a apropiat cumva de Domnul Iisus Hristos. Era problema cu birul cezarului. Și spune Domnul Iisus Hristos, fățarnicilor, pentru ce mă ispitiți? Mergem mai departe. Un învățător din Luca, un învățător al legii, s-a sculat să-L ispitească pe Domnul Iisus Hristos. Și îl întreabă, bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Așa se face. Dacă am spus niște lucruri acum din partea unor oameni răuvoitori, sunt situații când și noi ne rugăm, ispitindu-L pe Dumnezeu, cerând ceva împotriva voiei Lui. Și insistăm. Și vrem să fie ca noi. Și îl provocăm, cum l-a provocat și israeliții în pustie și spunea, este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? Moise, ce faci? De ce ne-ai scos din Egipt? Că acolo aveam apă, aveam oalele noastre cu carne, nu ne lipsea nimic. De ce ne-ai adus în pustia aceasta? Vrei ca să pierim noi, copiii noștri și turmele noastre? Ceva de genul acesta se poate întâmpla în viața noastră. În nemulțumirea noastră să fie cârtire, și să-L punem noi la probă pe Dumnezeu, sau să-I cerem socoteală, să-I punem întrebări ofensatoare. Încheind, doresc ca să rămână și acest cuvânt înaintea noastră, pe care îl avem de altfel în Matei 26:41. Vegheați dar și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Carnea este neputincioasă, Duhul e plin de râvnă, dar carnea este plină, e fără putere, este neputincioasă. Vegheați dar și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Amin.